Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα από το στούντιο του Ert News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Πίσω από τα μικρόφωνα συνεχίζουμε να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Σινέ Πώς» ακούγεται από το Ert News κάθε Σάββατο στις 9 η ώρα. Για ακόμα μία εβδομάδα πιστοί στις αρχές μας, δεν υποσχόμαστε πως θα βρίσκουμε επιρρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πως μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Στην κονσόλα του ήχου, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Αυτή την εβδομάδα αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο τη δομή της εκπομπής μας, γιατί προτιμήσαμε να την κάνουμε με παρέα. Και όλα τα πράγματα με παρέα είναι καλύτερα, νομίζω ότι μπορούν να μου το επιβεβαιώσουν και οι δύο καλεσμένοι μας.
Ναι.
Γεια σου Κατερίνα Βρανά, γεια σου Σιαμά και Τεμάντη.
Γεια χαρά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε και οι δύο στην παρέα μας για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο επιβεβαιώθηκε από τα πρώτα δευτερόλεπτα που μπήκατε στο στούντιο της ΕΡΤ. Με μία πρώτη δυσκολία που μας δείχνει το πόσο ρεαλιστικά έχουν αποτυπωθεί όλα. Η δυσκολία ήταν στο να.
Το αναβατόριο δεν δούλευε καλά.
Αλλά δούλεψε.
Ναι, δούλεψε.
Και η επιθυμία μας να είμαστε μαζί μπορούσε να λυθεί και με άλλο τρόπο, όπως μου φώναξες από τον μπαλκόνι.
Ναι, να κατεβάσεις μικρόφωνο με πολύ μακρύ κλώδιο ή εγώ πάντα ζητάω, το ξέρει και ο Σιαμάκ, 4 μήνους λαδομένους άντρες να μου κοβαλάνε. Κανείς δεν το έχει κάνει ακόμα, αλλά θέλει να όζαν όλα μου τα προβλήματα. Δεν άγγινα λαδομένη, γιατί φάμε θα τους ληστρήσω.
Και η ασφάλεια έχει η μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, αλλά ρε παιδί μου, 4 ντούκια. Τα έχουμε, ξέρω τα έχουμε, τα βλέπω στον δρόμο, φέρτα.
Τώρα μπαίνουμε κατευθείαν στην υπόθεση του ντοκιμαντέρ, γιατί ίσως ένα από τα πιο σημαντικά σημεία στα οποία αναφέρθηκες είναι η σεξουαλικότητα στην αναπηρία.
Ναι, ναι.
Μου επιτρέπεις που μπαίνω κατευθείαν στον πυρήνα του θέματος και στους δυο σας, δηλαδή είναι η απεύθυνση της παρακάτω ερώτησης. Όταν λοιπόν ο Σιαμάκ σε πλησίασε και σου είπε το ότι ενδιαφέρεται να κάνει ένα ντοκιμαντέρ που ένα πολύ μεγάλο μέρος του θα είναι η εστίαση στη σεξουαλικότητα.
Όχι, ήταν. Το μέρος του ήταν ο έρωτας και η αναπηρία, μέσα στα οποία είναι το σεξ. Και ήμουν ναι. Ήμουν ναι, γιατί πρώτον και τον μωρέ πως είναι γλυκούλης. Ήτανε εγώ αυτό το κομμάτι μου ένιωσα ότι έχασα το περισσότερο. Και για την αναπηρία δεν είχα ακούσει πουθενά άλλου αυτή τη συζήτηση στην Ελλάδα. Ούτε στο εξωτερικό πάρα πολύ. Οι συζητήσεις να πάτε γύρω από την πρόσβαση, γύρω από τη συμπερίληψη. Και εγώ ένιωσα ότι έχασα τελείως τη σεξουαλικότητα μου. Ότι έπαψα να είμαι σεξουαλικό. Και μου γεννήθηκαν ανασφάλειες που δεν είχα ποτέ. Γιατί εντάξει, ομολογουμένως είχα μια αυτοπεποίθηση σε αυτά τα θέματα. Και όταν με την αναπηρία σταμάτησα να νιώθω άντυχη, πάλι ένιωθα άντυχη με το να μην νιώθω άντυχη. Οπότε ήθελα να το συζητήσω. Και όλοι μου λέγανε, έλα τώρα αυτό σε τρώει. Μα ναι! Μα ναι! Είναι πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου το σεξουαλικότητα. Μολονών μας. Νομίζω όταν δεν είναι, έχει καταπιεστεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι φυσική ανάγκη και όρατος και το σεξ και να το θεωρούμε ταμπού είναι τεράστια βλακία. Σταματάει τις φυσικές ορμές, τη φυσική έκφραση. Οι ορμόνες χρειάζονται σεξ, εμείς χρειαζόμαστε σεξ, το μυαλό μας χρειάζεται σεξ, το σώμα χρειάζεται σεξ και έρωτα και σεξ. Και τρυφερότητα και κοντινότητα και πατπάτια.
έχεις δώσει το καλύτερο teaser λοιπόν για την κουβέντα που θα την πιάσουμε τώρα από την αρχή, γιατί είναι καλό να βρούμε τους κοινούς άξονες στους οποίους συναντηθήκατε πέρα από το θέμα.
Ναι.
Ο Σιαμάκ, είχα τη χαρά να τον έχω και συμμαθητή στη σχολή σκηνοθεσίας.
Έλα τώρα!
Πολλά χρόνια πριν.
Όντως.
Και έτσι γνωρίζω ένα κομμάτι από την ιστορία του.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι αυτό το κομμάτι κάπως συναντάται και σε εσένα. Ήσουν στην Ελλάδα, έφυγες εκτός, επανήλθες. Ο Σιαμάκ βρήκε μια νέα πατρίδα εδώ πέρα και τελικά μέσα από όλη αυτή την εμπειρία βλέπεις το πώς αλλάζει τελείως το πεδίο σου σε διαφορετικούς τομείς. Εσένα στο κομμάτι του χιούμορ που άνοιξες πραγματικά τελείως διαφορετικούς ορίζοντες για τις μαύρες και τις γκρίζες ζώνες στο πώς αντιμετωπίζει ο Έλληνας το χιούμορ, και ο Σιαμάκ για την ευαισθησία που έχει φέρει από τη χώρα του, γιατί βλέποντας ιδιαίτερα την πρώτη του ταινία, το Παρί, ανατριχιάζεις. Τι πρωταγωνίστρια είναι.
Το γνώρισα. Επειδή ήταν υποψήφιος για τα βραβεία Ήρης, τα οποία παρουσίαζε εκείνη τη μέρα.
Αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή, όντως.
Μπορεί και να του την έπεσα live πάνω σκηνή. Την έπεφτα σε όλους. Πίστευα ότι είναι ο ρόλος μου ως παρουσιάζει.
Και εγώ νόμιζα ήμουν μόνο εγώ, Κατερίνα.
Επιτέλους αποκαλύπτε τι αλήθεια. Όχι, την έπεφτα σε όλους.
Καλά έκανες.
Ήταν αποτελεσματικό.
Για να βγάλει γέλιο, ναι, γκόμνο δεν έβγαλα, όχι.
Δεν βγάλαμε εκείνη τη βραδιά.
Δεν ήταν και ο σκοπός. Πιο πολύ ήταν να νιώσουν άντι οι σκηνοθέτες, οι καλλιτέχνες οι οποίοι πρώτη φορά ανεβαίναν σκηνή και που να βάλουν ένα λόγο. Οπότε εγώ προσπαθούσα να κάνω χιουμοράκι.
Πάντως έπαιξε ρόλο που η Κατερίνα τελικά κατέληξε στη ταινία. Εγώ θυμόμουν τη συνάντηση. Και όταν η ιδέα της ταινίας ήρθε και σκεφτόμαστε για τους χαρακτήρες, η Κατερίνα ήταν τα πρώτα πρόσωπα που ήρθε στο μυαλό μου. Ναι, εγώ γεννήθηκα στο Ιράν, μεγάλωσα μέχρι 22 χρονών και ήρθα στην Ελλάδα για να σπουδάζω σινεμά. Τότε είχα και μια φίλη Ελληνίδα.
Έτσι,
με κάποιο τρόπο ήμουν και ένας ερωτικός μετανάστης που λέμε.
Αυτό, όχι με κάποιο τρόπο.
Αυτό ήταν, ναι.
Και... Κάτι κουνή καράβια, λένε.
Μεγάλη σοφία. Και... κάπως έτσι πήγα στη μεγάλη του γένου σχολή, σχολή Σταυράκου, εκεί που γνωριστήκαμε και με τον Αλέξανδρο. Καλά χρόνια, Αλέξ.
Θυμάσαι. Είχαν ένα ενδιαφέρον.
Είχαν ένα ενδιαφέρον, όντως.
Έκανα στρατό εδώ.
Έκανα στρατό εδώ, βεβαίως.
Μετά από τη σχολή.
Μετά από τη σχολή. Μετά. Ήταν μια καλή εμπειρία, μπορώ να πω.
Φουλ, πραγματικά. Ήταν immersive εμπειρία.
Ήταν immersive.
Στην ελληνική κουλτούρα.
Ξέρεις, και εφόσον είσαι σε μια καινούρια πατρίδα, που το έθεσε τόσο ωραίο ο Άλεξ, αυτές οι εμπειρίες για να πας σε ένα στρατό, για να φτιάξεις φιλίες με ανθρώπους που πολύ σε κανονικές συνθήκες να μην έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς αυτές τις μέρες και νύχτες μαζί τους, εφόσον είσαι στο στρατό. Mm-hmm. Για μένα ήταν πάρα πολύ θετική εμπειρία, πραγματικά. Ήμουνα και πιο μεγάλος, δεν πήγα στο στρατό όταν ήμουνα 18-19, που δεν θέλεις να είσαι. Και εγώ πήγα μεγάλος, 35 χρονών ήμουνα, που σημαίνει ότι αλλιώς το ζεις.
Πέρασε τέλειες.
Ναι, ήταν ωραία. Και κάπως, εντάξει, από την αρχή ήθελα να κάνω σινεμά. Με πήρε χρόνο, αλλά μυθοπλασία έχω κάνει. Όπως έλεγε και ο Αλέξανδρος, πρώτη ταινιά μου, μεγάλο μήκος, Παρί, βγήκε το 2020 μέσα στην πανδημία. Και αυτή είναι η πρώτη ταινία ντοκιμαντέρ που κάνω. Όπως αυτή είναι μια εισαγωγή.
Η πρώτη ταινία μεγάλη μήκος είναι και ταινία που ήταν υποψήφια και βραβεύτηκε.
Ναι. Πήγε καλά, η αλήθεια είναι.
Στο Φεστιβάλ Βερολίνου δεν είχε γίνει.
Είχε πάει στο, ναι, είχε πάει και στο Φεστιβάλ Βερολίνου.
Το λέει έτσι, είχε πάει και στο Φεστιβάλ.
Ναι. Μια βόλτα.
Το ντεμπούτο μου, επειδή απλά μπορούσε.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το έκανα αρκετά χρόνια μετά. Δηλαδή με τον Αλέξανδρο είμαστε στη σχολή Σταυράκο. 17 με 2000 ήμασταν. Ναι, που μετά από.
20 χρόνια αργότερα.
26. Σκέψου το, έχουν φύγει και αυτά τα 6 στο μέσο. Είμαστε πιο κοντά στα 30 χρόνια μακριά από το τέλος της φοίτησής μας.
Και δεν σας φαίνεται καθόλου.
Θα ήταν κολακευτικό αν δεν μου είχες πει νωρίτερα ότι έχεις πρόβλημα συνόρασης σου αριστερά-δεξιά.
όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνω, λέω είμαι κινηματογραφιστής.
Και ποιο, η πιο ωραία λέξη για να πεις από το σκηνοθετώ, από το είμαι σκηνοθέτης.
Όχι, ναι. Δεν είναι μόνο σκηνοθέτης, είναι όντως κινηματογραφιστής. Δηλαδή το βλέπει όλη την εικόνα, όχι μόνο και το φως και το pacing, το, στο χωριό μου το pacing λέγεται
ρυθμός.
Ο ρυθμός, μπράβο. Είπε η Ελληνίδα στον ουρανό. Ευχαριστώ που είσαι εδώ.
Ευχαριστώ. Έχω κάνει στρατό εδώ τότε.
Να έχω, ναι. Ο ρυθμός. Αυτό είναι στο δίνει ρυθμός στρατός.
Μια παρέμβαση μικρή από μένα, και η Κατερίνα έχει σχέση άμεση με το κινηματογράφο. Ναι. Έχει σπουδάσει ηθοποιό, έχει κάνει και ταινίες. Και ήταν και αυτό ήταν ένα θετικό στοιχείο στην συνεννόηση και στην συνεργασία μας, επειδή το ήξερε το επάγγελμα από μέσα.
Το ξέρεις το επάγγελμα από μέσα. Ας μάθουμε κι εμείς από έξω τα πρώτα δικά σου στάδια.
Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Πήγα Λονδίνο στα 19 μου να σπουδάσω. Σπούδασα θέατρο, ηθοποιία, δράμα, όντως ό,τι να είναι. Βρέθηκα αφού αποφύτσα στο Λονδίνο να ψάχνω απεγνωσμένα για δουλειά ηθοποιός. Πήγαινα από ακρόαση σε ακρόαση και στο μεταξύ θα έλεγα το Λονδίνο και Νέα Υόρκη είναι μεγάλες εστίες θεάτρου στον κόσμο. Οπότε μπορείς να παρακολουθείς άπειρα μαθήματα, ηθοποιές να... Πω, θα ακούσει τόσο απίστευτα. Hone your craft. Βοήθεια.
Oh, hone your craft. Ναι. Να κάπως να βελτιώσεις ας πούμε
τη τέχνη σου. Όπου ακούγεται
δεν ακούγεται καλά. Ναι. Πώς θα το μεταφράζεις εσύ, Αλεξάνδρε?
Να εξελίξεις ίσως.
Ναι.
Ίσως τον εξελίξεις.
Μπορείς να εξελίξεις τις γνώσεις σου. Να δεις που είσαι καλύτερο, που είσαι τα υπέρ κατά κατά σου, να μεγαλώσεις την πέρα σου, να μειώσεις τα κατά σου. Οπότε αφού είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, έκανα πολλά μαθήματα στο σχεδιασμό, είναι αλήθεια, η γλώσσα μου τελείωσε στα αγγλικά, ενώ είμαι δίγλωση, κόλλαγα από εκεί προφανώς, πως τώρα κόλλαγα στα αγγλικά. Τότε μπορείς να τραγουδήσω χωρίς να σπάω τζάμια και να θρουμάζει κόσμος. Και κάπως πάντα κατέληγα σε κωμωδία. Εκεί προς τα εκεί πήγαινε. Είχα δοκιμάσει λίγο stand-up σε κυρτές του σχολείου. Και αφού έκλεινα στο σχεδιασμό, πήγα στο κωμικό στο σχεδιασμό και επειδή σε ακροάσεις δεν έπαιρνα ποτέ τους ρόλους, γιατί ξεκινάς πάντα με μικρούς ρόλους που ταιριάζει φατσικά. Δεν είμαι η κλασική μεσόγεια κόμμενα. Ξέρεις, το Ειρήνη Παπά δεν το έχω, το φρύδι μάτι. Αναβήσει το νιώσε τρόπουλου, ξέρω, δεν. Αλλά ούτε μοιάζει με Αγγλίδα. Οπότε πάτε έχω μια εικόνα στο... Ζητάγανε Ελληνίδα και το παίρναν άλλες εθνικότητες. Με μένα μες στο δωμάτιο και ήμουν είμαι μόνη Ελληνίδα. Τα μιλάω. Και εσύ, but you don't look Greek. Και ήμουν ρε. Οπότε και προσπάθησα να κάνω άλλα πράγματα και να συνεχίζω να παίζω, να μην χάσω την επαφή μου με την ηθοποιία και έκανα αυτό το κωμικό αυτοσχεδιασμό. Έγραφα με τα κωμικά σκετσάκια με άλλα δύο κορίτσια. Δούλεψα με το BBC και το Channel 4 σε διάφορες μικροπαραγωγές. Έκανα ταινίες μικρού μήκους. Απέτυχα πεταγωδώς να πάρω ρόλο Ελληνίδες. Το Λόχαγο Κορέλη, την ιατρία. Έχω ουρά από ταινίες που πήγα να κάνω Ελληνίδα και μου είπαν εσύ όχι. Και σε κάποια φάση βαρέθηκα να περιμένω πότε θα χωρέσω εγώ στο πρότυπο κάποιου συγκοινοθέτη, πότε θα πείσω την Ελληνίδα και πότε θα κάνω stand-up, γιατί εκεί μπορεί να είμαι αυτός μου. Και τελικά εγώ είμαι και εκεί βρήκα τείχο, γιατί στην Αγγλία δεν πιστεύουν ότι είμαι Ελληνίδα, εγώ το ότι είμαι δίγλωση. Νομίζω ότι ήμουν γεννημένη στην Αγγλία. Και μου ρωτάγα σαν είχε γιατί να φέρω τη Μιλίδα. Και because I am. Και μετά ήρθε Ελλάδα, όπου ταλαιπωρήθηκε λίγο μέχρι να βρω το ρυθμό μου στα ελληνικά. Είναι δύο πολύ διαφορετικές γλώσσες. ιδέως το χιούμορ έχει τελείως άλλο ρυθμό, το γλυκό. Το γλυκό έχει πολύ μικρότερες συλλαβές και το ελληνικό έχει πολύ σύλλαβα, έχουμε φθόγκους, και ακριβώς το διαστείο κρατάει πράγματα. Μια παράσταση που ήταν μία ώρα διάρκεια στα αγγλικά, στα ελληνικά μου έφυγαν μία ώρα και 20. Ίδιες λέξεις.
Γι' αυτό τα λένε και punchlines, άμα το καλοσκεφτείς. Ναι. Γιατί είναι σαν χτυπήματα.
Ναι, και είναι η μπουνιά που το... It's not what it's made of. Και το 17 πήγα Μαλαισία και εκεί... Δεν ήταν μικρόβιο Μαλαισίας, δεν ήταν κουνούπι, δεν φταίει η χώρα, ούτε το φαΐ. Είχα φτάνω στο έντερο, δεν το ήξερα, το είχα την άκρη στην αέρα, την άχτηκε και πήγα να πεθάνω, δεν πέθανα προφανώς. Δεν είμαι φωνή από την υπερπέραν. Και έτσι έχω βλάβες, το οποίο με καθιστά ανάμπλη και... Έπρεπε πάλι να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο κάνω κομμωδία.
Θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο της ταινίας σου, γιατί νομίζω ότι έχει μια πολύ έξυπνη ειρωνία, άμα το διαβάσουμε αλλιώς. Από τι είμαστε φτιαγμένοι. Και το φτιαγμένοι στα ελληνικά παραπέμπει και σε κάτι άλλο, πέρα από το προφανές. Δεν ξέρω κατά πόσο είχες επιλέξει αυτόν τον τίτλο έχοντας αυτό στο μυαλό σου.
Δεν το είχα, αλλά πολύ ενδιαφέρον που το επισημάνεις. Πάντως πάνω σε αυτό που λες μου ήρθε μια σκέψη, αυτό που έλεγε η Κατερίνα και η ερώτησή σου. Γιατί εγώ την Κατερίνα δεν ήξερα πριν το ατύχημα που, και μετά που...
Δεν με γνώριζε πριν.
Δεν γνώριζα πριν το stand-up. Εντάξει, τώρα μετά πήγα και είδα, ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Σε θαύμαζα, μερικά, ναι. Πάντως έχω μια αίσθηση, Κατερίνα, ότι κατάφερες να ενσωματώσεις... Αυτό το τόσο δύσκολη εμπειρία μέσα στην κωμωδία σου είναι από τα στοιχεία που για μένα έχουν κάνει την κωμωδία σου πολύ πέραν από την κωμωδία. Δηλαδή είναι, μπορεί να ακουστεί κάπως πολύ στομφώδης, αλλά το εννοώ είναι υπαρξιακή κωμωδία. Και το θεωρώ αυτό με κάποιο τρόπο συνδέεται με το από τι είμαστε φτιαγμένοι. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι από όλα αυτά. Είμαστε φτιαγμένοι και από τα ατυχήματα, από τις δυσκολίες, από θρήνος, από ελπίδα, όλα αυτά.
Ναι, θα ήθελα σε κάποια φάση να μπορούμε ποτέ να βρούμε ποιος μας έφτιαξε και γιατί. Αν υπάρχει Θεός ή αν υπάρχει, θέλω να ρωτήσω ποια νου ιδέα ήταν. Γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος μέσα από τα σκατά. Αυτό θέλω να ξέρω. Γιατί?
Δεν ξέρω αν είναι δεδομένο ότι θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Πάντως σίγουρα θα είσαι πιο άνθρωπος.
Έχει πλάκα γιατί μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα και θα μεταφέρω το λάπτοπ μου μπροστά σου σε λίγα δευτερόλεπτα.
Ναι.
Γιατί πριν από την ταινία σου, Σιαμάκ, υπήρχε μια ταινία η οποία καταπιάστηκε με το ίδιο θέμα. Όχι τόσο, ξέρεις, στην ουσία του πράγματος, η σεξουαλικότητας, αλλά στους σεξεργάτες, οι οποίοι λειτουργούν υποστηρικτικά σε άτομα με αναπηρία. Λέγονταν The Sessions. Μου είπες νωρίτερα ότι την έχεις δει την ταινία και την γνωρίζεις. Και είχα τη χαρά πριν από αρκετά χρόνια να συναντήσω τους συντελεστές της ταινίας. Και στην ερώτηση στον πρωταγωνιστή σχετικά με την σύνδεση με το Θεό, μου είχε δώσει αυτή την απάντηση. Ήταν μάλιστα υποψήφιος για Όσκαρ για αυτή την ταινία, ο John Hawkes.
If you could find a god that would have a sense of humor, what would you ask him? And if you had only one minute, only for one question?
Well, there's the obvious, what is the meaning of life? But I don't even know that God could answer that, or a god. I think I would probably it would probably have to do with understanding women more because they're a complicated bunch compared to us men who are pretty simple. So it'd probably be advice about women, more than likely.
Έτσι λοιπόν μου επιτρέπεις πολύ ποιητικά μέσα από ένα χάος για να διατυπωθεί αυτή η ερώτηση να ρωτήσω αυτό το οποίο θέτεις μέσα στο ντοκιμαντέρ. Στο πού βρίσκεται η γυναίκα μέσα στην αναπηρία και η σεξουαλικότητά της. Και φυσικά αν είχες κάποια ερώτηση να κάνεις στο Θεό ποια θα ήταν.
Γιατί πρέπει να βασανιζόμαστε τσάπα κυβέρνηση και δεν βουνόμαστε υπέροχοι άνθρωποι και γεννητής. Και επίσης αφού υπάρχουν τα μαρσούπια, γιατί ακόμα γεννάμε έτσι? Υπάρχουν τσέπες, βάλτο στην τσέπη. Φεύγει το μωρό σου με ένα τσέπη. Δεν είναι να πληρώνεις έξτρα μπάγκες. Περίοδος, γιατί, what the fuck. Αλλά καλά, περίοδος και αναπηρία, σε κάποια φάση θα το ανοίξουμε και αυτό, όχι σήμερα. Βρήκα ότι στην Ελλάδα δυστυχώς φοβόμαστε να μιλήσουμε πάρα πολύ για πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχει φοβερή τομή ανάμεσα πράγματα. Δεν μας αρέσει να μιλάμε για αρρώστιες. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μιλάμε για προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέσα από τις αρρώστιες. Που σημαίνει δεν μιλάμε για προβλήματα που δημιουργούνται εντός και εκτός νοσοκομείων ή κάποιες μακρόχρονες περίθαλψεις, το βάρος που σηκώνει η οικογένεια. Δεν μιλάμε, δεν μας αρέσει να μιλάμε για αναπηρίες, το οποίο σημαίνει ότι δεν μιλάμε για το πώς οδηγείσαι στο να έχεις βλάβες, πώς επηρεάζεται η ζωή σου με τις βλάβες. Δεν θέλουμε να βλέπουμε εικόνα κάποιου που έχει βλάβες και είναι ανέπρος, ο οποίος η οποία έχει οπτικά, δεν μπαίνει σε κάποια αισθητική στην οποία έχουμε στο κεφάλι μας ότι είναι η καθώς πρέπει αισθητική. Αν έχεις εκπέσει σπαστικότητα, αν τρέχουν λίγο ζάλια, αν φτύνεις πολύ όταν μιλάς, δεν φοβάται. Εγώ με καταλαβαίνω τελείως ότι ο λόγος που είμαι, αυτή που είμαι και έχω το βήμα που έχω είναι γιατί δεν έχω αλλάξει από το πώς ήμουν πριν. Είμαι εμφανίσιμη και δεν έχω κάποια εμφανίσπατη σπαστικότητα και δεν με τρώγουν σάλια. Αυτό φοβάται πάρα πολύ. Ήρθα να αντιμετωπεί με πάρα πολλά ταμπού που δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχαν ακόμα στην Ελλάδα. Ήξερα ότι έχουμε φοβερά ταμπού γύρω από το σεξ. Πιστεύουμε ότι δεν έχουμε. Οι Έλληνες πιστεύουμε ότι είμαστε οι μεγάλοι ερωτήλοι, είμαστε οι hot Greek lovers, ότι πηδάμε καλύτερα από όλους. Αλλά στην ουσία το σεξ δεν συζητάμε ποτέ. Έχουμε τεράστια ταμπού, τεράστιες παροπίδες, φοβερές ανασφάλειες και απίστευτη αγνία γύρω από θέματα του πώς μπορείς να κάνεις το σεξ καλύτερο, πώς μπορείς να παίξεις. Το σεξ δεν είναι άγγινα σοβαρή υπόθεση. Μπορείς να γελάς, το αγαπημένο μου σεξ να γελάς. Και όχι όλη τη φάση αυτή, είναι λίγο αγένεια. Το ότι το σεξ έχει πλάκα, το σεξ μπορεί να είναι ελαφρύ, μπορεί να είναι παιχνιδιάρικο, μπορεί να είναι φοβεροσιώδες. Είναι αυτό που σε ενώνει, μπορεί να και αυτό που σε χωρίζει. Να καταλάβεις ότι το σεξ χρησιμοποιείται και για να σε ελέγχει και για να σε καταπιέζει, ενώ στην ουσία το εννοώ ότι πιο απελευθερωτικό κάνουμε. Οπότε έχουμε ταμπού γύρω από μια σοβαρή συζήτηση για το σεξ. Όσον αφορά την αναπηρία, τη σεξουαλικότητα, εγώ το ένιωσα ως γυναίκα ειλικρινά, νομίζω επηρεάζεται τους άντρες παραπάνω. Η γυναίκα είναι το αδύναμο φίλο, οπότε είμαι λίγο παραπάνω αδύναμη σαν άμπλη. Βοήθεια, help. Δεν ήξερα κατά πόσο παραμένω ελκυστική η σεξ, αυτό επηρεάστηκε πάρα πολύ.
Κάτι που αναφέρει στο ντοκιμαντέρ και είναι δύο σημεία τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Θα πιάσω πρώτα το πρώτο που χτύπησε κανονικά, ότι η σεξουαλική σου ζωή από τη στιγμή που βίωσες αυτό το τραγικό περιστατικό που σου άλλαξε τη ζωή σου, τραγικό δεν το λέω με αρνητικό πρόσημο.
Εγώ το λέω τρίτο, εντάξει.
Μίλησες όμως για ερωτική πράξη που επαναλαμβάνεις με άτομα που γνώριζες νωρίτερα.
Ναι, από πριν.
Είσαι ένα κορίτσι το οποίο είσαι εξωστρεφής, ναι. Είσαι έτοιμο πόλεμη. Για να σου συμβαίνει εσένα αυτό και να μην μπορείς να ανοιχτείς σε έναν μεγαλύτερο κόσμο.
Ναι, δεν είναι. Δηλαδή ήθελα το γνώριο μου το, με κάποιον που με ήξερε πριν. Και θα του πω και τα, αυτό δεν δουλεύει όπως πριν. Αυτό που λέω στην παραστία, μα ανέβω από πάνω, κράτα γερά, δεν έχω ισορροπία, θα φύγω. Άμα έχεις ήδη κάνει σεξ με κάποιον και υπάρχει αυτή η άνεση, έχεις γης πολύ πιο άντα. Τώρα σε κάποιον καινούριο. Από τότε έκανα μία σχέση με κάποιον καινούριο, αλλά δεν ήταν ακριβώς καινούριο. Πάλι ήταν κάποιος που με γνώριζε παλιά. Δεν έχουμε, ήμασταν φίλοι παλιά.
Νομίζω, αν μου επιτρέπεις, Κατερίνα λέει ότι τα πιο ωραία πράγματα που στην ταινία για μένα. Και ένα πολύ ουσιαστικό ερώτημα. Μιλάει για την οικειότητα.
Λέει το ότι... intimacy. Αυτό ήταν αυτό. Η επόμενη ερώτηση.
Ναι. Η τριφερότητα ότι... και το intimacy και η τριφερότητα.
Γιατί νομίζω η ερώτησή σας και αυτή η κουβέντα κάπως πατάει. Το σεξ εννοείται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί βασιζόμαστε, εκεί τροφοδοτούμε όλη αυτή τη σύνδεση. Αλλά υπάρχει ολόκληρη σύνδεση μέσα από την οικειότητα. Η intimacy που είναι μια καλύτερη λέξη με την έννοια ότι εμπεριέχει και την έννοια της σεξουαλικότητας μας.
Και είναι μια από τις λίγες λέξεις που στα ελληνικά δεν αποδίδεται αντίστοιχη και αυτό δείχνει κάτι για την κουλτούρα μας. Νομίζω. Είναι πιο ωραίος ο μορφασμός που δεν μπορούν να δουν οι υπόλοιποι.
Ναι, ο μορφασμός έλεγε. Ναι, όντως.
Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα που μας αφορά όλους μας. Γιατί, όπως λέει και η Κατερίνα πάλι στην ταινία, εντάξει, το σεξ βρίσκεις έναν τρόπο, το κάνεις. Υπάρχει σεξεργάτρια, εξεργάτη που εφόσον θέλει μπορείς να το αγοράσεις σε ένα πλαίσιο. Η οικειότητα δεν μπορείς να την αγοράσεις και είναι κάτι που νομίζω μας βασανίζει όλους. Και την εποχή μας νομίζω είναι λίγο μια εποχή που δεν το πολύ ενθαρρύνει.
Γιατί η τεχνολογία βαθύνει πάρα πολύ στην απώλεια της οικειότητας, του κουτινού. Θες λίγο αυτό το οποίο εγώ λέω το γούτσου. Ξέρεις, κοτεινό, δηλαδή σαρκική επαφή χωρίς να είναι ανάγκη. Η οποία μπορεί να καταλήγει στο σεξ, αλλά το να είσαι με κάποιον τόσο κοντά που αράζει, βλέπεις τηλεόραση μαζί αγκαλιά. Που είσαι στο κρεβάτι και απλώς τα καλιά και τα λέτε. Δεν ανάγκη να πηγαίνετε.
Είναι μια ψυχολογική και ψυχική σύνδεση. Είναι μια αυτό. Ολοκληρωμένη σύνδεση. Δεν είναι μόνο ερωτική σύνδεση. Ναι.
Και στην αναπηρία υπάρχει και η δυσλειτουργία που τη βλέπουμε και μέσα στο ντοκιμαντέρ. Το ότι όταν δύο ανάπηρα άτομα που δεν μπορούν να κινηθούν από μόνα τους, χρειάζονται έναν ενδιάμεσο, τον συνοδό τους, που θα τους φέρει σε αυτή την κοντινή επαφή. Βρίσκεσαι σε ένα χώρο και κινηματογραφείς κάτι που είναι πάρα πολύ προσωπικό για δύο ανθρώπους, οι οποίοι αναγκαστικά σε εκείνη τη στιγμή, χωρίς την βοήθεια των συνοδών, δεν θα μπορούσαν να φτάσουν σε μια τέτοια. Είναι σαν να σου χαρίζουν μια πολύ προσωπική στιγμή. Και θέλω να ξέρω εσύ, που το βλέπουμε το πώς το αγκαλιάζεις κινηματογραφικά, πώς αισθάνθηκες παρατηρώντας και βλέποντας έναν διαφορετικό τρόπο ερωτικής προσέγγισης.
Καταρχήν, ευγνώμων ήμουνα, επειδή κάτι που. Δείχναν οι άνθρωποι μεγάλη εμπιστοσύνη σε μένα. Τα δεύτερον, ήταν και μια ευκαιρία να πάρει για να συνδέσω με αυτό που λέγαμε, ότι τελικά μπορεί η σωματική δυσκολία, η σωματική βλάβη, η ανάγκη σου να υπάρχει ένας τρίτος, να βοηθήσει να γίνει μια σωματική επαφή, να μας φανεί πολύ παράξενο, αλλά πολύ γρήγορα ξεπερνάς αυτή το πρώτο σοκ. Επειδή δεν το έχει συνηθίσει. Και μετά πάμε πάλι στην ουσία. Γιατί μετά από αυτή την πρώτη δυσκολία, αμέσως μετά προκύπτει πάλι αυτό το ερώτημα της οικειότητας, της πραγματικής σύνδεσης. Και πολύ γρήγορα ξεχνάς πραγματικά ότι αυτό το σώμα λειτουργεί λίγο διαφορετικά, επειδή έχει τη συγκεκριμένη βλάβη. Και μετά από ένα σημείο και μετά, αισθάνομαι, Κατερίνα, ότι ακόμα και το μέγεθος της βλάβης δεν έχει τόσο σημασία πια. Δηλαδή, όπως λέμε, κάποιος μπορεί να έχει μια. Κάπως μικρότερη βλάβη στο σώμα του, η σώμα της, και κάποιος μεγαλύτερος, όπως ήταν και στην ταινία.
Αυτό που λέω, το μέγεθος δεν μετράει.
Είδες την κοψότητα.
Δεν μπορούσα να το θέσω καλύτερα, Κατερίνα. Σε λατρεύω. Ακριβώς αυτό. μιλούσες, φαντάζομαι, γιατί μιλάς για αυτή τη λειτουργήμα του σεξουαλικού βοηθού που ήταν και στην ταινία του Sessions.
Όχι, για τον Δημήτρη.
Και για τον Δημήτρη που είχα τη χαρά και τη τιμή να τον γνωρίζω πριν φύγει. Ήταν ο πρώτος Έλληνας σεξουαλικός βοηθός. Αν έχεις ανάγκη μια τέτοια υπηρεσία, πρέπει να την έχεις. Και ως θεσμό και ως αντίληψη και ως ψυχολογία προσωπική και συνολική και υπάρχει αυτή η ανάγκη, ναι. Πρέπει να την έχουν.
Και ο λόγος που δεν συζητιέται αυτό στην Ελλάδα είναι πέτει πάλι πάνω στα υπέρχοντα ταμπού γύρω από το σεξ γενικά. Όπως το ότι εδώ τα σεξ toys λέγονται σεξουαλικά βοηθήματα. Όχι μάτια μου, παιχνίδια είναι. Παίξα βοηθήματα. Το πείτε σεξουαλικό. Άσε με. Του σεξ toys, learn to play. Δηλαδή...
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει η Κατερίνα.
Ναι, παίξε, μάθε, πιάσε, να γνωρίσει το σώμα του άλλου. Αυτό νομίζω είναι το intimacy. Πρέπει πρώτα να γνωρίσει καλά το σώμα σου και πώς ξαναλειτουργεί. Εμένα οι νοσοκόμες μου, οι νοσηλευτρίες μου, με η Φωτεινή ιδίως, το πρώτο πράγμα που με άνθα ήταν να βάζω κρέμα ανιωτέτικη μόνο μου στο σώμα μου και να το ξανασυνθήσω. Γιατί ήμουν απαράλληλα από το άλλο μου και κάτω για 3-4 μήνες. Και όταν ξανάρθει εκείνη μου λέει πρέπει να ξαναγνωρίσεις το σώμα σου, βάλε κρέμα. Μου λέει δύο, ένα θα έχεις πολύ μελακοδερμό, μπράβο. Και δύο, ξαναγνώρισε το σώμα σου, γιατί ήμουν και ματωλές, καλώδια,
καλωδιωμένη, μπορείς να πεις άμα μιλάς για μηχανήματα, αλλιώς άμα μιλάς για ορούς,
διασωληνωμένη. Είχα πολλούς ορούς, είχα... Και φοβόμουν και μου λέγανε μη φοβάσαι, ξαναγνώρισες το σώμα σου. Εγώ ένιωσα τόσο μεγάλη αγάπη για το σώμα μου, γιατί με κράτησε ζωντανή και δεν άλλαξε τίποτα παντού. Ήμουν απράβρε σωματάρα. Πάμε ρε! Δεν άλλαξε εκεί στη σπλήνα, το σκότι, τίποτα. Ήταν, περάσαν τα πάτα και βγήκε. Και ήμουν μπράβο, μέσα έξω. Όλα καλά και μετά ήμουν το στήθος και αυτό επίσης. Τέλεια. Μα λέει εδώ. Ναι, ένιωσα τεράστια γνωμοσύνη και αγάπη για το σώμα μου που πιθανώς δεν είχα πριν.
Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον που δεν ήταν νέα παιδιά. Ήταν κορμιά αυτά που ήταν κάποιος πιο ηλικιωμένων άνθρωπων. Που θεωρώ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αποκλείουμε αυτή την τρίτη ηλικία από την ερωτικό παιχνίδι. Γιατί θεωρούμε όποιος. Περνά, να μην πω 50 Κατερίνα, να πω 60 ή 65 αμέσως
καλά
μετά.
Καλά είναι, άμα καυτό καιρό η μάμα είναι καλά.
Τέλος πάντων, ναι, δηλαδή έχει να κάνει λίγο μια με συνολική αντίληψη των πραγμάτων και όπως ο πάλι...
Τι θεωρείται πάντα σε αυτά τα στενά περιθώρια του, τι θεωρείται αισθητικά ωραίο. Ότι το σώμα που γυράσει δεν θέλουν να το σκεφτόμαστε να κάνει σεξ. Μη το σκέφτεσαι, άστος να το κάνω. Και γιατί το σκέφτεσαι, γιατί σου ρίχνει την εικόνα. Δεν συζητάμε πολύ συχνά για όλα αυτά τα ταμπού, όλα αυτά. Τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή μας ανεφλόγου.
Θα μου επιτρέψετε τώρα και στους δύο να κάνω μία ερώτηση που καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν υπάρχει στο ντοκιμαντέρ σου αυτή η ενότητα, γιατί δεν είναι και το θέμα του. Αλλά έχοντας την Κατερίνα δίπλα μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φετίχ το να κάνουν ερωτικές επαφές με άτομα που έχουν αναπηρία.
Λοιπόν,
πώς θα ένιωθες εσύ ως φετίχ? Ναι, υπάρχουν.
Αυτό σκεφτόμουν. Αν αξίζει να ανοίξω OnlyFans για να βγάλω λεφτά. Θέλω κάποιος να μπει. Εμένα δεν με έχουν πλησιάσει και νιώθω φοβερά δικημένη.
Είναι η προσωπικότητά σου. Δηλαδή μπορείς να τους ευνουχίσεις με δύο ατάκες. Τι άλλο θέλεις? Πώς θα τους οδηγήσεις στην ερωτική πράξη μετά? Τι να κάνουμε? Άλλο δίνεις, άλλο παίρνεις. Είναι αυτές οι παράξενες ισορροπίες της ζωής. Δεν έχουμε μιλήσει αναλυτικά για τα δύο άτομα τα οποία ήταν ουσιαστικά η εκκίνησή σου στο να κάνεις αυτό το ντοκιμαντέρ. ένας άνθρωπος με τον οποίο είχατε συνεργαστεί νωρίτερα σε ένα αντίστοιχο κομμάτι για την αναπηρία, και φυσικά ο Δημήτρης Ζόρζος, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έχεις ενθέσει μέσα στην ταινία σου και το κομμάτι του πένθους, αλλά με μια πολύ γλυκιά διακριτικότητα, κλείνοντας έναν ωραίο κύκλο.
Πολύ ωραία. Ο Άρης, ο πρωταγωνιστής, ας το πούμε έτσι, του ντοκιμεντέρ, έτσι ξεκίνησε, ήταν ένας πάρα πολύ βοηθευτικός νέος άνθρωπος. Συμφωνεί η Κατερίνα. Είναι πραγματικά ένας εξεχωριστός άνθρωπος, μια ψυχή πάρα πολύ ευγενική, και με κέρδιζε αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό που προσωπικά με αφορούσε ήταν, έβλεπα ότι η αναζήτησή του σε αυτά τα, όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε τώρα, για τον έρωτα, πόσο ελκυστικός μπορεί να είναι αυτός, πώς μπορεί να βρει έναν σύντροφο ζωής, μια σύντροφο, με αφορούσαν εμένα. Τότε που ήμουν νέος, όσο ήταν ο Άρης, τότε που το γνώριζα ήταν 23 ετών. Και ακόμα και σήμερα, είναι αυτά τα ερωτήματα επαναέρχονται. Δεν απαντιέται τίποτα οριστικά. Και έτσι βρήκα αυτή τη ταύτιση μαζί του. Ήταν ο χαρακτήρας που με κέρδισε. Είναι τέλειος συνεργάτης. Απόλυτα μπορείς να τον εμπιστεύεσαι και να βασιστείς πάνω του. Ότι θα είναι σύντροφος και θα σε βοηθήσει να κάνεις το ντοκιμεντέρ. 6 χρόνια κράτησαν τα γυρίσματα και ήταν σύντροφος από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην γελάς, Κατερίνα, γιατί έχεις δίκιο.
Όχι, κάτσε. Έχεις δίκιο.
Για 3 χρόνια μόνο εσένα ταλαιπωρούσα. Ναι.
Όταν έβγηκε ο Ζόρζος, ζωρίστηκε σε μάκα αρκετά, δηλαδή.
Αυτό είναι μια ωραία που μπορεί να μιλήσουμε για τη διαδικασία του ντοκιμαντέρ, γιατί μπορεί να αφορά και το podcast. Αλλά και μετά, βέβαια, και ο Δημήτρης ο Ζόρζος, που ήταν ένας άνθρωπος που το χάρηκα που τον γνώρισα. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια αντίληψη για τη ζωή και για όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε, ιδιαίτερα για το σεξουαλικό κομμάτι, που εγώ νομίζω ότι έχουμε πολλά να κερδίζουμε από αυτό που πίστευε και αυτό που λέει και στη ταινία. Δηλαδή, είναι ατάκες του που μου έρχονται συχνά πυκνά. Πολύ απλά και πολύ ανθρώπινα και πολύ to the point. Δεν ξέρω αν εσύ το συμφωνείς μαζί μου, Αλέξανδρε, που άκουγες αυτό που έλεγε, η φιλοσοφία του μέσα στη ταινία για την ερωτική πράξη, για το πώς το κάνουμε. Όλα αυτά για μένα ήταν πολύ σημαντικά, αισθάνομαι.
Φιλοσοφικά έμοιαζε να έχει πολύ βάθος και ενδιαφέρον. Αλλά εγώ τώρα που έχω την Κατερίνα μου, είναι δελεαστικό πάλι να την ρωτήσω στο κατά πόσο.
Να μας γιώσει πάλι η Κατερίνα.
Ναι, γιατί απλά μπορείς. Να σε ρωτήσω στο κατά πόσο η αναπηρία μπορεί. Το να αφαιρέσει το έχει σχεδόν απαντήσει κάτι από τη σεξουαλικότητα. Αλλά τι μπορεί να προσθέσει στη σεξουαλικότητα. Πώς ίσως ξαναμαθαίνεις το σώμα σου.
Για μένα πρόσθεσε μια ευαλωτότητα που δεν την είχα πριν. Ή τόνισε την ευαλωτότητα. Οπότε πρόσθεσε, πώς να το θες, είναι πιο εύκολο λόγω της αναπηρίας να φτάσεις σε σημείο εμπιστοσύνης με κάποιον πιο γρήγορα και να απορρίψει κάποιον πιο γρήγορα. Έχει μεγάλα του, δηλαδή αυτά τα τραπεζίσματα που κάνεις όταν δεν έχεις αναπηρία με το με θέλει, είμαι καλά, δεν είμαι, φεύγουνε. Μπορεί να το χειριστεί, ναι, πάμε. Και είναι πολύ, μπαίνει στο πολύ πιο ουσιαστές, πολύ πιο γρήγορα. Αν κάποιος δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα θέματα ή έχει κολλήματα, γουστάρει, δεν γουστάρει, δεν έχει σημασία, έχει τελειώσει. Φεύγει. Οπότε σου ξεκαθαρίζει το πεδίο πολύ πιο εύκολα και νομίζω με αυτός που είσαι καλά, πας πολύ πιο γρήγορα σε πιο βαθιά ίντιμα, σε πιο...
Όπως λέει και η Dickinson, the heart asks pleasure first.
Πάντα. Δεν στάμε και σου έλεξω και ο δρόμος στην καρδιά είναι μέσα. Ναι, το φαίνεται πολύ σημαντικό.
The heart asks pleasure first, and then excuse from pain, and then those little anodynes that deaden suffering, and then to go to sleep, and then, if it should be the will of its inquisitor, the liberty to die.
Η κοινωνία δείχνει στην Ελλάδα να μην γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δεχτεί την αναπηρία,
ιδέα.
Όμως σε ένα χρονικό διάστημα πολύ μικρό, εκεί λίγο μετά από την πανδημία, είδαμε και μια τηλεοπτική σειρά, το Στα 4,
ναι,
που με πολύ ωραίο τρόπο βάζει έναν θεατή που ίσως να μην τον ενδιέφερε το θέμα, ίσως να είναι άψητος αυτό, ίσως να μην είχε τις ανάλογες προσλαμβάνουσες, να δει έναν τρόπο ζωής καθημερινό, απλό, χωρίς δράματα υπερβολικά,
με
πολύ πολύ χιούμορ, στο πώς η αναπηρία είναι ένα μέρος της καθημερινότητας και ό,τι, ναι, ζούμε εμείς ζουν και εκείνοι. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες στην συγκεκριμένη,
ναι,
σειρά.
Ναι, ναι, είναι, είναι η Γεωργία που την αγαπάω πάρα πολύ. Η Γεωργία Καλτσή είναι, να εξηγήσω τώρα αυτό που θα πω. Εγώ δεν ήμουν ποτέ της άθλησης. Δεν καταλαβαίνω τον κόσμο που αθλείται εθελοντικά. Αν δεν σκηνάει αρκούδα, γιατί τρέχεις. Η Γεωργία ήταν αθλήτρια πριν το ατύχημά της. Δεν έχει αφήσει να τη σταματήσει τίποτα. Παίζει μπάσκετ, παίζει μπάσκετ. Κάνει και ξυφασκιά. Κάνει ό,τι υπάρχει σε άθλημα. Μπορεί να το κάνει, θα το κάνει. Η γυναίκα είναι ντούκι, είναι απίστευτη. Δεν τη σταματάει τίποτα. Τη θαυμάζω απίστευτα. Γιατί εγώ γεννήθηκα για τον καναπέ. Οπότε όταν μπορεί να σε αναπρύνουν επιτέλους. Finally. Και μ' άρεσε πάρα πολύ η σειρά. Νομίζω τώρα παίζει. Τώρα παίχτηκε στον...
Κανονικά στην ανοιχτή τηλεόραση, ήταν πριν στην πλατφόρμα.
Συνδρομητική πλατφόρμα και τώρα παίζεται σε ένα από τα κανάλια της κανονικής τηλεόρασης. Πιάνει πράγματα που ζούμε καθημερινά, το ότι μας λένε περαστικά. Δεν τονούνε με κακό τρόπο. Δεν... Αυτός λένε άγνε. Εγώ αυτό που αντιμετωπίζω πολύ συχνά είναι θέληση να βοηθήσουν. Καλή θέληση να πούνε κάτι καλό και να μην ξέρουν. Και τεράστιο πρόβλημα είναι ήδη η λέξη ανάπρη. Εγώ πλήξη να λέω με ανάπρη και μου λένε πάντα... Λέω τώρα γιατί να μην το λες αυτό. Τονώνε με καλό τρόπο, αλλά εγώ βιδώνουμε γιατί είμαι ανάπηρη. Δεν είναι κακό πράγμα, απλώς περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Μην περιμένεις να από τα σκαλιά, τρέχοντας δεν θα γίνει. Μην έρθεις να πεις για από το πλάι, δεν θα σε δω. Μην έρθεις πολύ κοντά, πάλι δεν θα σε δω. Μακριά, μια χαρά. Μιλάω να έχω πει, δεν έχουμε μεθυσμένοι, να το πω αυτό όσους μας ακούνε. Δεν είναι που γιούπι η Αλέξανδρος θα τα κάνω όλα. Θα πιω δίντυλα. Όταν υπάρχει τόσος φόβος γύρω από τη λέξη ανάπρη σαν ανάπρη και υπάρχει αυτή η μόνιμη ανάγκη να μπούμε μέσα στον άλλον. Έλα τώρα, μην τα λες αυτό, μια χαρά είσαι. Άλλη είναι ανάπρη, όχι εσύ. Όχι, όχι, αλήθεια. Εγώ είμαι ανάπηρη. Καταλαβαίνεις πως το δύσκολο είναι να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση με βάθος για τις πραγματικές ανάγκες κάποιου που έχει θέμα, μεγάλες βλάβες, μικρές βλάβες και το μετωπίζει. Τα εμπόδια που βάζει κοινωνία θέλα είναι, δεν ξέρω που ξεκινήσαν, αλλά όλοι περιοριζόμαστε από αυτά τα στερεότυπα που υπάρχουν. Πόσο μάλλον αν ξεφεύγεις λίγο από το πολύ στενό περιθώριο που η ελληνική κοινωνία θεωρεί κανονικό. Δεν μπαίνω καν σε ψυχική υγεία και νοητική αναπηρία. Όπου πρέπει ο γονιός να καταλάβει το παιδί που είναι μυαλόπες με ανάπτυξη κάποιου τέτραχρονου παιδιού, αλλά το σώμα 17 και ορμόνες έχουν αρχίσει και δίνουν και το παιδί έχει ανάγκη από να ξεδώσει. Δεν θα το πάνε ποτέ σε κάποιες εξεργάτες, εξεργάτρια να βοηθήσουν το παιδί. Ταμπού.
Είναι, αυτό που αγγίζει η Κατερίνα είναι κραυγή αγωνίας των οικογενειών αυτό, αν τους γνωρίζεις λίγο. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω πώς έχουμε καταφέρει να την κρύψουμε για να μην ασχοληθούμε καθόλου με αυτό. Γιατί ναι, πάλι συνδέεται με τον ερωτικό, τη σεξουαλικό βοηθό που λέγαμε.
Δεν είναι δουλειά της μητέρας να αυνανίσει το γιο της. Έλεος. Έλεος.
Και δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερη η περίπτωση που περιγράφει η Κατερίνα από...
Συγγνώμη, ή την κόρη της. Γιατί μιλάμε για τα αγόρια. Μην πιο εύκολα μιλάμε για αντρική αυτοικανοποίηση. Την γενική αυτοικανοποίηση. Μια μαμά πρέπει να βοηθήσει. Δηλαδή, όχι, υπάρχουν άνθρωποι γι' αυτό. Εκπαιδευμένοι άνθρωποι.
Είναι δυσβάσταχτο βάρος αυτό. Μια οικογένεια πρέπει να το σηκώσει και να το λύσει αυτό. Και επίσης δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορείς να την κρύψεις. Δεν είναι ότι αν δεν ασχοληθείς θα εξαφανιστεί το πρόβλημα. Δεν θα φύγει.
Ναι.
Και οι οικογένειες στην Ελλάδα και παντού. Και παντού υπάρχει μια αντίληψη συγκεκριμένη. Mm. Καθημερινά δίνουν αυτή τη μάχη.
Εγώ θα πω πάλι κάποια χρόνια πίσω. Mm. Γιατί σε είχα δει ως Φλόρενς στη σκηνή. Και αν σου πω αυτό που μου έμεινε περισσότερο ήταν η αγάπη την ώρα που έκλεισε η αυλαία και είδα από το πλάι το πώς σε σηκώσανε για να πας μπροστά και να υποκληθείς
ναι,
όρθια.
Ναι.
Αυτό ήταν ίσως το πιο ευαίσθητο κομμάτι, γιατί εγώ ήμουν πλάι-πλάι ναι, πρωτοδεύτερη ναι. σειρά, οπότε ξέρεις λίγο έβλεπα από το τι γίνεται ναι. παρασκηνιακά. Εκεί αισθάνθηκα το ότι η Κατερίνα είναι καλά, η Κατερίνα είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά στα πόδια της και η Κατερίνα θέλει το δικό μας χειροκρότημα. Όχι για να συνεχίσει η ίδια, αλλά για να εμψυχώνει τους υπόλοιπους ανθρώπους να συνεχίζουν αυτοί.
Θα τα κρίσω και τα κρίσω σπάνι. Ήταν αυτό το θεατρικό, ήταν turning point. Ήταν...
Σημειοκαμπής.
Ναι, πέσει ακούγεται. Σημειοκαμπής. Ήταν σημείο στη ζωή μου, ήταν οπωσδήποτε... φοβερή εμπειρία το ότι συνεργάστηκα με άτομα τα οποία μου στάθηκαν κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί το να μπαίνω και να βγαίνω από τη σκηνή είχε δυσκολίες, να αλλάζω ρούχα είχε δυσκολίες, το ότι εγώ έκανα τα πάντα ώστε να μην είναι εμπόδιο η εμπειρία μου στους άλλους, ας εμένα εντάξει ότι είναι, αλλά το ότι τα άτομα τα οποία συνεργάστηκα και δεν έχω αρκετά λόγια για τον Γιώργο Ψήδη. Τον αγαπάω, τον λατρεύω. Κυριολεκτικά με σήκωσε, όπως είπες, με βοήθησε στην υπόκληση. Και τα άλλα παιδιά, ο Γιώργος, η Χρύση, η Εύα, η Άννα, ήταν φοβερή εμπειρία που μου έδειξε ότι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει. Πάρα πολύ. Και απλώς δεν ξέρει πώς.
Είδα πριν λίγες μέρες ένα ντοκιμαντέρ που με τόσο μεγάλη λεπτότητα εστίασε ο χαρακτήρας σε ένα σημείο. Το μοιράζομαι μαζί σας με μία αφήγηση. Mm. Είναι το ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ του Σάντανς, ο Ανδρέι είναι ηλίθιος, ιστορία ενός ανθρώπου που μπορούσε να κάνει εξετάσεις όταν αισθάνθηκε τα πρώτα προβλήματα εντερικά για να δει το κατά πόσο έχει καρκίνο. Δεν έκανε ποτέ του την κολονοσκόπηση την ώρα που έπρεπε να την κάνει και έτσι 3 χρόνια κινηματογραφεί το θάνατό του. Και
αυτό είναι ντοκιμαντέρ.
Είναι ντοκιμαντέρ, βραβεύτηκε τώρα στο φεστιβάλ του Sundance, είναι ένα μικρό διαμάντι.
Αυτό ζει ακόμα.
Έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια. Η οικογένειά του διαχειρίστηκε με πάρα πολύ χιούμορ και εξηγεί το πόσο πολύ το χιούμορ ήταν απαραίτητο και η αντισυμβατικότητά του σε μια αντίστοιχη κοινωνία, στο να μπορέσει κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία του ανάσα να το ζήσει αυτό το πράγμα έντονα. Και ο λόγος που σου αναφέρω ένα ακόμα ντοκιμαντέρ είναι το ότι πλέον τα θέματα της υγείας, όταν τα αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ χιούμορ, βλέπουμε το ότι βρίσκουν ένα κοινό το οποίο δεν γνώριζε. Τελικά το χιούμορ χάνεται.
Για μένα το χιούμορ είναι στις... μέρος, αν απόσπασα στο μέρος του χαρακτήρα μου, είναι στάση ζωής, δεν έφυγε ποτέ. Θυμάμαι να ξυπνήσα από κόμμα, Αλέξανδρο, στο οποίο είχα σχεδόν πεθάνει. Μου ήταν οικογένεια γύρω μου, λένε, ανοίγω μάτια, κάνω την λίθερο ότι είναι ζώα. Κατερίνα, είσαι καλά? Ξυπνήσα από κόμμα που σχεδόν πέθανα, πες να μην είμαι και όταν καλύτερο. Πόνο να απαντήσω και δεν βγαίνει φωνή. Γιατί όταν είσαι διασυλλομένη, ο Σελήνας χωρίζει τις φωνητικές χορδές και δεν πρέπει να βάλει. Και η πρώτη μου ερώτηση ήταν: η φωνή μου πού είναι? Και γυρνάει όλη η μου οικογένεια. Θυμίζω μου, όλες είχα βγει από κόμμα που είχα σχεδόν πεθάνει. Στη Μαλισία πέταξε η σύζυγη μου οικογένεια Μαλισία. Με είδαν σαν πρόθεσμα θανάτου να επιβιώνω. Ξυπνάω με το που δεν βγάζω φωνή. Πρώτο πράγμα που είπε όλη μου οικογένεια ήταν: δεν μπορείς να μιλήσεις. ξύπνησε, μη σκέφτηκα μαλάκα παράσταση. Οπότε εγώ νομίζω είναι δέχαντα, αν δεν είσαι κάποια βλάβη στον εγκέφαλο που σου ελάτε την προσωπικότητα, δεν νομίζω ότι κάνετε. Και για μένα και την οικογένειά μου είναι απόλυτα το νούμερο ένα πράγμα που μας βοήθησε να χειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση.
Έχω ένα ερώτημα εκεί. Χιούμορ είναι κάτι που είναι από την αρχή συνδέεται με το χαρακτήρα σου ή είναι κάτι που εξελίσσεται? Που κάτι που πρώτα, δηλαδή όσο προχωράς εσύ και αλλάζει και το χιούμορ στη ζωή σου.
Ναι, αλλάζει, α? Ναι, ναι, και άμα το βάλεις σκοπό που να μην είναι χιούμορ και να αναπτύξει. Ανάλογα με τα ρυθίσματα, το κόσμο κάνει παρέα και να το θες βέβαια και με το ζόρι.
Γιαμάκου μου, εσύ τι θέση βάζεις στο χιούμορ? Γιατί οι ταινίες σου βγάζουν την ευαισθησία σου. Όποιος δεν σε ξέρει δεν μπορεί να καταλάβει αν αυτή η ευαισθησία έχει και το, έτσι, το άτακτο παιδάκι το οποίο κλείνει το μάτι στη γωνία και λέει θα σου την κάνω εγώ τώρα την...
Νομίζω, συγγνώμη διακόπτω.
Παρακαλώ, όχι, όχι. Είναι...
Νομίζω μέσα από αυτή τη ταινία όταν βλέπεις τα αποσπάσματα και τι έχει ώρες λίγο, ώρες. Τα αποσπάσματα που έχει διαλέξει βλέπεις... πάρα πολύ το χιούμορ του και ότι εκτιμάει. Έχει κρατήσει ατόφιες στιγμές χιούμορ μέσα στην ταινία.
Χρειαζόταν κιόλας. Δηλαδή και ένα δώρο και η Κατερίνη και οι άλλοι. Γενικά η αναπτυξιακή κοινότητα έχει πολύ χιούμορ. Ο Γιώργος. Έχουν πολύ και νομίζω χρειάζεται. Γιατί εφόσον μιλάς για ένα θέμα που σε στιγμές μπορεί να θεωρήσεις ότι είναι κάπως βαρύ, ο κόσμος ακούει το θέμα και έχει μια αντίρρηση. Αντίσταση να πάει να δει ταινία και αυτό ήθελα να πω ότι δεν είναι στενάχωρη ταινία. Μπορείς να επιβεβαιώσεις αυτό που λέω, Άλεξ.
Εγώ το είπα από την αρχή ότι ο τίτλος από μόνο δείχνει ότι ακόμα και να μην ξέρει κάποιος ότι έχεις χιούμορ, έχεις την πραγματικότητα. Σωστά. Γιατί το φτιαγμένο έχει πάρα πολλές έννοιες και τελικά τι νόημα έχει η ζωή άμα δεν είμαστε φτιαγμένοι με αυτό
υπέροχα,
που μας συμβαίνει.
Υπέροχα. Όντως έτσι είναι. Γιατί δεν γίνεται να μιλάς με αυτά τα θέματα για να μην έχεις χιούμορ. Εφόσον γινόταν μπροστά μου αυτό, το παρακολούθησα. Τώρα πάνω σε αυτό που λες νομίζω είναι κάτι, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, νομίζω δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Παίρνεις μια φωτογραφική μηχανή απλά και τραβάς μια φωτογραφία και από την ίδια θέση ένας άλλος άνθρωπος τραβάει μια φωτογραφία και είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Αμέσως φαίνεται το βλέμμα σου, η οπτική σου γωνία και έτσι νομίζω και στις ταινίες. Ό,τι και να πω εγώ νομίζω μέσα στη ταινία φαίνεται τι ενδιαφέρει τον άνθρωπο, που εστιάζει, τι είναι σημαντικό. Και αυτό είναι και λίγο έναν τρόπο που και για μένα αυτή η ταινία ήταν μια έκθεση με κάποιο τρόπο. Γιατί είναι αυτό το θέμα, μιλάς για ερωτική διάθεση, για ερωτική ζωή και πάντα υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό το κομμάτι. Η έκθεση, να μιλάμε για αυτό. Κατερίνα ευτυχώς έχει αυτό, το έχει δουλέψει αυτό. Για πολλούς άλλους από εμάς είναι δύσκολο να ανοιχτούμε και να μιλάμε για αυτό. Και έτσι ήταν και λίγο για μένα μια εμπειρία ζωής αυτό. Να ανοιχτώ κάπως.
Κρατήσω όλα αυτά που είπατε, θα τα διαχωρίσω μέσα μου γιατί είναι αντικείμενα κουβέντας που μπορούμε να επανέλθουμε ανά πάσα στιγμή και πριν ευχαριστήσουμε και τον μουσικό σου που μας παραχώρησε τις μουσικές οι οποίες δίνουν όλη αυτή την κουβέντα από τον ντοκιμαντέρ.
Μάνος Μιλιονάκης, ένας υπέροχος συνεργάτης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία.
Όλοι οι συνεργάτες του Σιαμάκη είναι απίστευτοι, είναι ένας και ένας.
Να αναφερθούμε στον Πάνο τον Βουτσαρά, τον μοντέρ της ταινίας που δούλεψε ένα χρόνο το μοντάζ.
Ένα χρόνο, γιατί όσο το δούλευε το έφερνε κι άλλο υλικό κάποιος.
Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν είναι στην παρέα μας, ε?
Όχι, όχι, άλλη οικογένεια. Δεν είναι.
Όλοι οι συνεργάτες, ο ήχος, δηλαδή πραγματικά δεν θέλω να αναφερθώ τώρα κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά ήταν όλοι ξεχωριστοί. Να αναφερθώ μόνο στην Αντριάννα Θεοχάρη, μια βασική συνεργάτη που κάνουμε μια καμπάνια μαζί, ένα impact campaign, που προσπαθούμε να το κάνουμε κάπως να ριζώσει περισσότερο στην Ελλάδα. Είναι μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη έξω, που είναι ταινίες που έχουν ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Νομίζω οργανώνεται και μια καμπάνια που πάει παράλληλα με τη ταινία και κάπως ανεξάρτητη από τη ταινία, να αναδείξουμε περισσότερο το θέμα που αγγίζουμε στη ταινία.
Κρατάω το τελευταίο κομμάτι, επανέρχομαι στη μουσική. Πολλές φορές υπάρχουν τραγούδια τα οποία έχουν να πούνε μια αλήθεια για εμάς, και ενώ στο πρώτο μέρος της ζωής μας μπορεί να μας λένε τίποτα, στο παρόν, στο σήμερα, ένα στίχος τους. Το πόδι μου πρέπει να είναι.
Εγώ ήμουν.
Το αριστερά-δεξιά. Είμαστε Ρίχτερ και οι δυο όταν είμαστε στον ίδιο χώρο. Έτσι λοιπόν θέλω να σκεφτείτε έναν στίχο από τραγούδια που αγαπάτε, που πιθανότατα να λέει κάτι για εσάς, το οποίο δεν έχει ερωτηθεί σε αυτή την κουβέντα και δεν το έχετε πει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα, ότι επειδή τώρα παρουσιάζω τα τραγούδια της Eurovision, τις ελληνικές υποψηφιότητες. Φερτούν. Το μυαλό μου.
Νομίζω το ότι απάντησες όμως.
Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό καθόλου.
Θα πω εγώ πρώτα.
Ναι, πρέπει.
Στο Midnight Cowboy, το Everybody's Talking at Me.
I don't even know. Everybody's... The echoes in my mind.
Echoes of my mind, bravo. Everybody's talking at me. I can't hear a word they say. Only the echoes of my mind. Θα έλεγα κάπως αυτός ήχος με περιέγραφε πριν να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ. Θέλω να πιστέψω μετά αυτό το ντοκιμαντέρ, παρατήρηση για 6 χρόνια. Κάπως είμαι πιο παρατηρητικός και πιο ακούω σε αυτό που μου λένε οι άνθρωποι.
Εγώ θα πω μόνο ότι από τα αγαπημένα μου τραγούδια πριν πάθω οτιδήποτε ήταν για πολλούς λόγους και κεφιού και ηλικία που όταν το άκουσα, το Bon Jovi Living on a Prayer. Το οποίο όταν έγινε λίγο καλύτερα και ήμουν στην Ελλάδα πια στο νοσοκομείο και μπορούσε να μου παίζουν μουσική, γιατί είμαι στην θετική, έχεις κι άλλους δίπλα σου και δεν σε αφήνω να ροκάρεις. Ήταν το τραγούδι που μου φέρνει το κέφι πάρα πολύ και μου αρέσει το ρεφρέν που λέει «Oh, we're halfway there, oh, we're living on the prayer», οπότε αυτό.
Και κρατάμε το ότι είμαστε halfway there, αν και είμαστε στο τέλος της εκπομπής αυτή τη στιγμή, γιατί οι ζωές όλων συνεχίζονται, συνεχίζονται με τόσο ευχάριστη αίσθηση στο ότι τα πράγματα όπως και να έρθουν είναι σαν να μας σκηνοθετούν οι Monty Python και να γράφει το σενάριο Μπουνιουέλ. Αυτή είναι η ζωή μας και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κλείσουμε αυτή την κουβέντα και να βρούμε τους προσωπικούς μας σκηνοθέτες, τους προσωπικούς μας σεναριογράφους και να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θα θέλαμε να την έχει γράψει κάποιος άλλος, αλλά μέσα από τα δικά μας μάτια. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας, κάπως έτσι θα πούμε το αντίο μας και θα καλέσουμε τον κόσμο να πάει να παρακολουθήσει άμεσα την ταινία του Σιαμάκη στις αίθουσες «Από τι είμαστε φτιαγμένοι», το τονίζουμε το «φτιαγμένοι» με όποιες έννοιες θέλετε εσείς. Θα σας θυμίσουμε λοιπόν το ότι έτσι ολοκληρώνεται αυτή η διαφορετική εκπομπή για αυτή την εβδομάδα «Συνεπώς». Το «Συνεπώς» είναι η εβδομαδιαία κινηματογραφική εκπομπή από το Earth News. Στην κονσόλα του ήχου ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη. Κείμενα, επιμέλειες, μουσική και όλα αυτά αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε, γιατί ήμασταν λιγάκι ανατρεπτικοί. Ακολουθεί η Ντέπι Βρετού με την μουσική σε 24 καρέ. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να ακούτε μουσική και να βλέπετε κινηματογράφο.